Lucas Kapitulo 6. Sarong aldaw na Sabat, nag-agi sa Jesus sa mga uma nin trigo. Nagrapgos nin mga trigo ang sa iyang mga disipulo, pinirepisi iyan sa kakinakan. Naghapot ang nagkapirang mga Fariseo,
tadaw taginigibon nin doan ipinapangalad na gibon sa aldaw na Sabat?
Nagsimbag sa Jesus sa inda.
Dahil nindo nabasa kung ano ang ginibo ni David kan magutom siya asin ang sa iyang mga kairiba? Naglaog siya sa harong nin Diyos. Kinuha ang tinapay na idinulot sa Diyos. Kinakan asin tinauan pa ang mga kairiban niya. Iyan ipinapangalad sa kiisayman. Puwera sa mga padi na pwedeng magkakan ka iyan.
Nagsabi pa sa Jesus,
an aki nin tawo iyo ang kagurangnan kan Sabat.
Saro naman na Sabat, naglaog sa Jesus sa sinagoga, da nga nagtukdo. May sarong lalaki duman na paralisado ang tuong kamot. Pinantayan si Jesus kan mga paratuklo kan katugunan, asin kan mga Fariseo, nganing mahiling ninda kung mabulong siya sa aldaw na Sabat, tanganing magkaigwasin danin ikasumbong tumang sa iya. Alagad aram ni Jesus ang mga nasa isip ninda, kaya nagsabi siya sa lalaking paralisado ang kamot,
madya, asin tumindog kadigdi.
Nagtindog ang lalaki saka nagduman sa inutan. Da nga nagsabi sa inda si Jesus,
mahapot ako sa indo. Arin ang susog sa katugunan, ang paggibunin marahay o ang paggibunin maraot sa aldaw na Sabat, ang pagligtas nin buhay o ang paggadan.
Nangalagkalag siya sa inda, dangan sinabihan ang lalaki,
unata ang kamot mo.
Inunat kan lalaki ang sa iyang kamot asin umayan ito. Grabe ang kaanggutan kan mga paratukdo kan katugunan asin kan mga Fariseo, kaya pinag-urulayan ninda kung ano ang dapat nindang gibuhon kay Jesus. Kanaldaw na iyan, nagtukad si Jesus sa sarong bulod, nganing mamiibi. Bilog na bang gisiyang namiibi sa Diyos? Pagkaaga, inapod niya ang sa iyang mga disipulo, saka nagpili siya sa inda nin 12 na inapod niyang mga apostol. Si Simon, nanginaranan niyang Pedro, asin ang tugang kaini na si Andres, si Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, asin Tomas, si Santiago na aki ni Alfeo, si Simon na inaapod Patriota, si Judas na aki ni Santiago, asin si Judas Iscariote na nagpasaluib sa iya. Naglugsot si Jesus kay basinda, da nga nagtindog sa sarong patag na lugar. Yaon man duman ang dakol niyang disipulo, sagkod ang kadakol na tawong harali sa bilog na Judea, sa Jerusalem, asin sa Tiro, sa Kasidon, mga syudad na sa tampinin dagat. Nagduman sindanganing magdangog sa iya asin magpabulong kan sa indang mga helang. Pinaumayan man niya ang mga pinapasakita nin mga maraot na espiritu. Ang gabusbuot na makaduta kay Jesus, huli tamay kapangyarihan na nagluluwas sa iya na nagpapaumay sa indagabos. Hiniling ni Jesus ang sa iyang mga disipulo as sinagsabi,
paladan kamong mga dukha, huli ta sa indo ang kahadian nin Diyos. Paladan kamong mga nagugutom ngunyan, huli ta babasugun kamo. Paladan kamong mga nagtatangis ngunyan, huli ta magngingisi kamo. Paladan kamo kung ikinakaungis kamo, isinisikwal o minumuda nin mga tao, asin pinapakaraot ang ngaran nindo, huli sa aki nin tao. Magugma kamo sa kamaglukso sa kaugmahan kung iyan mangyari. Huli ta dakula ang balos na natatagama sa indo sa langit. Siring man ka iyan ang ginibo sa mga propeta kan sa indang mga ginikana. Alagad herak man sa indo ng mga mayaman mo niyan. Huli ta nagkamit na kamunin kaginhawahan. Herak man sa indo na mga basog ngunyan, huli ta magugutom kamo. Herak man sa indo na nagngingisi ngunyan, huli ta magmumundo asin magtatangis kamo. Herak man sa indo kung inuumaw kamo kan gabus na tao, huli ta siring man ang ginibo sa mga bakong totoong propeta kan sa indang mga ginikanan. Alagad sinasabihan ko kamong mga nagdadangog sako. Kamu tanindo ang sa indong mga kaiwan. Gibuhan nindo nin marahay ang mga nauungis sa indo. Bindisyonan nindo ang mga nagmamaldisyon sa indo, asin ipamibi nindo ang mga nagpapakaraot sa indo. Kun may sumampaling sa indo sa saro nindong pisngi, ipasampaling panindoan sa ibong. Kun may mag-agaw kan sa indong alikboy, itaon nindo sagkod ang bado nindo. Tawa nindo ang lambang nagahagad sa indo. Kun may magkuanin anuma na sadirin nindo, dainan nindo iyan pagbawion. Gibuhon nindo sa iba ang buot nindong gibuhon ninda sa indo. Kun ang mga namumuot sana sa indo ang namumuotan nindo, anong halaga ka iyan para sa indo? Maski ang mga parakasala namumuot man sa mga namumuot sa inda. kun ang nagigibusananin marahay sa indo ang gibuhan nindo nin marahay, anong halaga ka iyan para sa indo? Maski ang mga parakasala, nagigibuman ka iyan. Kun ang mga tao sa nang pinaglalauman nindong makakabayad ang pautangon nindo, anong halaga ka iyan para sa indo? Maski ang mga parakasala, nagpapautang man sa mga parakasala sa paglaom na sinda makakabayad. Bakong arog ka iyan, kundi kamutan nindo ang sa indong mga kaiwal asin gibuhan nindo sindanin marahay. Magpasubli ka muna da inaghahalat nin balos. Kun iyan ang gibuhon nindo, magkakaigwa ka munin dakulang balos, asin magigin mga aki kamukan kauruhalang kawi. Huli ta marahayon siya sa mga mayo nin utang nabuot asin sa mga makasadiri. Magin mahihirakon kamo arog kan sa indong ama. Day kamo maghukum sa indong kapwa asin day mang kamhuhukuman nin Diyos. Day kamo magkundinar asin day man kamo kukundinaron nin Diyos. Magpatawad kamo asin papatawadon mang kamo nin Diyos. Magtao kamo asin tatauan mang kamo nin Diyos. Tamang takad, dasok, yinugyog asin nagsusupay ang itatao sa indo. Kung ano ang sukul na ginamit nindo, iyo man ang gagamiton sa indo nin Diyos.
Inusipan pa sinda ni Jesus kan parabolang ini.
An sarong buta dai pwedeng magkabit sa kapwa buta. Huli ta pareho sindang mahuhulog sa kalot. Mayong disipulo na mas madunong kisa sa iyang maestro. Alagad kung tapos na siyang matukduhan, makakaarog siya sa iyang maestro. Ta daw ta nahihiling mo ang kasadit na ati sa matakan sa imong tugang. Alagad dai mo nahihiling ang dakulang ati sa sadiri mong mata. Paanong masasabi mo sa imong tugang? Tugang ko, haliong kudawan ati sa mata mo. Kunda imo ngani nahihiling ang dakulang ati sa sadiri mong mata, para sagin-sagin. Haliang una ang dakulang ati sa mata mo, tanganing makahiling kanin marahay. Dangan pwede mo nang mahali ang sadit na ati sa matakan sa imong tugang. An marahay na kahoy da imabunga nin maraot. An maraot na kahoy da imabunga nin marahay. An lambang kahoy namimidbid sa bunga. Huli ta da'y nagbubunga nin bayawas ang limonsito, unin ubas ang labnig. An marahay na tao, marahay man ang gibo, huli ta panunin nasasaray na karahayan ang sa iyang puso. An maraot na tao, maraot man ang gibo, huli ta panunin nasasaray na karatan ang sa iyang puso. Huli ta sa kapanuan nin puso, nagtataram ang nguso. Ta daw ta'y naapod ako nindong kagurangnan. Alagad da'y manindo ginigibo ang sinasabi ko. Ipapahiling ko sa indo kung si isayan kaagid kan taong minadulok sa ko. Sa kaminadangog dangan minakuyog kan sa kong mga tataramo. Kaagid siya sa sarong tao na nagtugdok ning harom. Pakakalot niya nin hararom, pinatindog niya ang harong sa pundasyon na gapo. Kan nagbaha, hinampas kan tubig ang harong. Alagad da'y man lamang natanyog, kulit amarahay ang pagkatugdok ka iyan. Alagad ang nagdadangog kan sa kong mga tataramon, sa kadai nagkukuyog ka iyan, kaagid sa sarong tao na nagtugdok ning harong, alagad dai nagbugtak nin pundasyon. Pagbaha, hinampas kan tubig ang harong asin narumpag tulos. Grabe ang pagkarumpag ka iyan.